Osobní knihovna spisovatele Milana Kundery v Moravské zemské knihovně. Fotoarchiv Josefa Koudelky nejen v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Rukopisy Bohumila Hrabala v Památníku národního písemnictví, to je jen nebo Jindřich Štýrský v Národní galerii. I ta tajemná obálka s údajně posledními slovy TGM uložená v Národním archivu, která se otevře 19. září. Nejen umělkyně a umělci či jejich dědicové darovali nebo darují pozůstalost. Ale i přes rostoucí zájem a vůli darovat formou závěti nějaké dobročinné nebo paměťové instituci, máme mnohdy ostych nebo málo informací, jak to udělat. Takže jak na to? Jaké jsou výhody i úskaly darování? O tom bude Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu je s námi mluvčí měsíce dobročinné závěti za koalici za snadné dárcovství Monika Kofroňová, která pečuje o dárce v knihovně Václava Havla. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A také advokát Ondřej Vokál. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná se pojďme věnovat tomu úplně nejzákladnějšímu. Češi darují dobročinným organizacím a paměťovým institucím rádi a čím dál tím více?
Je to tak, podle vlastně našich průzkumů víme, že Češi a Češky se rádi zapojují do jakékoliv pomoci, rádi darují a vlastně objem darů v České republice dlouhodobě stoupá.
Ale to víme, že se děje v případě darů jako takových, ale darů formou závěti. Je to stejný případ, Monika?
No, asi vás zklamu, protože my vlastně nikdo z nás žádné přesné číslo o tom, kolik existuje darů ze závěti, nemáme. Taková statistika se u nás nevede. Je to samozřejmě dáno tím, že těch závětí, kterých je uložených někde u notáře, je celá řada a my nikdo z nás nemáme představu o tom, jestli náhodou mezi těmi obdarovanými není i nějaká nezisková organizace. Ale víme, a my jsme si vlastně v loňském roce mezi našimi členskými organizacemi dělali takový průzkum, že ty obdarované organizace vlastně získaly už přes nějakých 400 milionů korun.
Za posledních
10 let. A to je obrovské číslo a pro nás je to obrovská pozitivní zpráva v tom, že se tenhle typ dárcovství u nás pevně zakotvuje.
No, takový nepřímý důkaz samozřejmě by mohlo být, jestli máte více práce z hlediska darování formou závěti.
No, z pohledu advokacie to je spíš tak jako stále stejné, protože k nám se dostávají ty situace, kdy je problém. Takže to máme tu závěť, která už byla sepsaná a něco tam je nejasného, nebo někdo si myslí, že by měla být neplatná, protože by měla být spíš víc v jeho prospěch. Takže tam je to podobný.
Pokud se podíváme na ten samotný princip toho, co se děje, tak Moniko, vy s tím máte zkušenost, ať už z knihovny Václava Havla, nebo v rámci celé koalice, tak ve chvíli, kdy někdo chce něco darovat, tak co se vlastně děje? Jaký je ten postup?
Musím říct, že postup může být různý, ale v každopádně bych všem dárcům, kteří něco takového zvažují, doporučila, aby vlastně první si dobře rozmysleli a vybrali si tu organizaci, zamysleli se vlastně, co je pro ně v životě důležité a kterou tu organizaci by chtěli obdarovat. Ten vlastně prvotní výběr je na nich. Z naší zkušenosti víme, že se obracejí se závěťovým darem dárci, kteří už nějakým způsobem podporovali svoji organizaci.
Že to znamená, jenom pokračují.
Jenom pokračují a vlastně je zahrnou ještě i do toho daru ze závěti. Ale je samozřejmě celá řada lidí, která to teprve zvažuje a přemýšlí o tom. Zjišťujeme, že jsou to i mladší ročníky. A těm bychom určitě za naši koalici doporučili, aby si ten výběr dobře rozmysleli a v první řadě se s ní spojili, protože je často důležité o těch věcech jako dobře mluvit, o tom, co chtějí darovat a proč, co je jejich jako cílem, co vlastně očekávají od toho daru. A nezisková organizace, pokud má nastavený správně v svůj vztah s dárci, tak samozřejmě tuhle prosbu vyslyší a zase naopak komunikuje toho, co vlastně je schopna pro toho dárce z toho závěťového daru udělat. No, měl by to být vztah.
Ano, Ondřej.
Já jsem chtěl doplnit pak tu technickou stránku věci.
No, přesně řekněte.
Výborně. Protože ve chvíli, kdy se ten, řekněme, dárce, nebo z mého pohledu potom z praktického zůstavitel, rozhodne, že s tou organizací naváže s nějakou organizací takový vztah, že by chtěl takzvaně darovat ze závěti, tam podle práva to může být buď forma skutečně, že toho člověka nebo tu organizaci povolá za dědice, nebo mu něco takzvaně odkáže, tak já bych velmi doporučil, aby se takový člověk spojil s nějakým odborníkem a s někým to konzultoval, protože a to není
notář nestačí. Služba.
Notář může stačit, určitě. Pokud je notář komunikativní nebo má v notářské kanceláři někoho, s kým je možná si prostě promluvit a tu věc probrat ze všech možných úhlů, což většinou rozhodně bývá, tak notář může stačit, ale většinou člověk, který se rozhodne sepsat závěť, tak už někdy právního něco v životě řešil, má třeba advokáta, se kterým spolupracuje, tak doporučuji takovouhle věc zkonzultovat, protože to není jenom vztah toho dárce a té obdarované organizace, ale je tam vztah s tou rodinou, protože se bavíme o dědictví, závěť je pořízení pro případ smrti a protože nerozhoduju o svém majetku za života a v rámci života, ale dám to pro případ smrti, tak musím počítat s tím, že ta moje rodina do toho má taky co říkat. A to jsou souvislosti, které je vždycky dobrý s někým proprat.
No, k tomu se ještě možná dostaneme, ale vy jste zmínil dvě docela zajímavé věci, jestli je v tom tedy rozdíl, že někomu nějaké, řekněme, máte slavný obraz, chcete ho odkázat nějaké paměťové instituci, a nebo ji můžete ustavit dědicem, jaký je v tom rozdíl?
Trošku technický, trošku praktický, oboje se týká nadřazené kategorie pořízení pro případ smrti, to znamená závěti, nebo třeba dědické smlouvy. To je institut, který se u nás moc nevyužívá z logických důvodů, tak budu mluvit spíš o závěti. Když někoho povoláte za dědice, tak se stává účastníkem pak toho někdy v budoucnu dědického řízení jako celku a má víc práv, než když jenom někomu odkážete majetek. Odkaz je pořízení typicky o nějakém konkrétním majetku nebo o části toho majetku a nechcete říct, že ten dědic má být univerzální, ten člověk, ta organizace má být univerzální dědicem, ale má dostat něco konkrétního a zbytek toho řízení se ho tak týkat nemusí, i když v praxi to úplně pravda není. Je to jednodušší cesta, ten odkaz, řekl bych.
Ten odkaz je jednodušší, ale pokud ustavíte třeba tu paměťovou instituci dědicem, tak ona má vlastně právo vstupovat do toho dědického řízení, tím pádem má více práv.
A také povinnosti. Také povinnosti.
Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
V dnešním Akcentu se věnujeme darování, je to formou závěti především a tady v tomto případě bylo docela hezké, když vlastně vydala koalice takový manuál, jak darovat, tak tam byly také mýty a jeden z těch mýtů bylo, jakmile napíšu závěť, umřu. Moniko, jak s tím pracujete?
Zase asi zklamu posluchače, žádný výzkum na to, kdo z dárců umřel hned poté, co se psal závěť ve prospěch nějakého, kde by obdaroval nějakou neziskovou organizaci, neexistuje. Je to samozřejmě, je to mýtus a současně, ale samozřejmě chápeme a všichni to asi známe ze svého vlastního života, že prostě téma smrti nám není příjemné, nechceme přemýšlet o vlastní smrti a natož vlastně pojďme si říct, že Češi a Češky nejsou tak úplně zvyklí se připravovat na smrt a uspořádat si svoje věci předtím, než se třeba dostanu i do věku, kdy je to přirozené. Jo. V tomhletom směru my vlastně jsme si dělali nějaký průzkum a víme, že pouze každý desátý Čech nad 50 let sepisuje závěť. V Rakousku je to třeba jako 30% lidí, kteří mají nad 50 let už svoji závěť sepsanou. Takže
je mimochodem, to... máte svoji závěť sepsanou?
Já nemám.
Ondřej?
Ale je to určitě téma pro mě.
Já také ne, ale teda rozhodně to musím udělat.
No, tak vidíte. Takže ono to není o tom, že bychom nechtěli, ale často jsme se k tomu jenom nedostali. Ale Ondřej, mimochodem,
není čas.
Není to potom také ta, řekněme, určitá forma uklidnění? Naopak, místo toho pocitu, že teď, když jsem sepsal tu závěť, tak mě teda asi určitě něco zajde, ale spíš naopak, trošku jsem si oddechl.
Já si myslím, že z toho osobního pohledu určitě ano, že to pro většinu lidí je nějaké uklidnění, minimálně, že si jako uklidili, zametli a vědí, co se bude dít, až jednou odejdou. Jenom je potřeba myslet na to, že to musí být pak uklidnění i pro ty ostatní, kteří tady po mně zůstanou, abych jim nepřidělal víc problémů, než kdybych nedělal vůbec nic. To samozřejmě jako není povinností zůstavitele tohleto zohledňovat, ale já to velmi doporučuji.
Po mně potopa.
Tak.
Já bych možná ráda doplnila ze zkušeností našich členů v koalici, kteří přijímají dary ze závěti. Často opravdu ty rozhovory, které vedeme s našimi dárci, tak vedou právě k tomu, že si ten člověk jako urovná i vztahy v rodině, protože jsme to i my, kdo vlastně v té debatě s ním řešíme, aby to bylo, aby pak to nebylo napadnutelné, aby vlastně pro nás to, pro ty obdarované organizace nebyl problém, pokud vlastně nevyřeší ty věci předem. Takže je to určitý způsob přemýšlení o tom, jak ty věci se dobře uspořádat a být připraven.
No tak pojďme se bavit třeba o formě danajského daru, Ondřej. Představa třeba toho, že člověk je sochař, teď má opravdu velké množství 10 až 15 metrových objektů, které by rád daroval nebo věnoval nějaké paměťové instituci, tak může to být problém?
Může to být problém. Vy jste podle mě velmi správně už jako vymezil okruh těch potenciálních dědiců anebo odkazovníků paměťovou institucí, protože předpokládám, že to je pak organizace, která je schopná se o takový majetek postarat a ví co a jak. Danajský dar by to mohlo být v případě, že to dostane organizace, která vůbec neví co s tím.
Třeba Junák, se kterým vy máte něco společného za ty roky, tak by dostal třeba, já nevím, nějakou obrovskou sbírku komiksů.
Tak mohly by být to třeba rychlé šípy, věděli bychom, co s tím, ale ano, kdyby to jako došlo do situace, kdy ten obdarovaný, když to tak řeknu, není správně obdarovaný a ještě je tam třeba závazek s tím nějakým způsobem nenaložit, například to neprodat, tak toho jako může být zátěž. A já teď jenom z pohledu jako procesního, tak jak odkazovník, tak dědic samozřejmě může odmítnout, i obdarovaný může dar odmítnout, tak ale to jsou ty situace, do kterých předpokládám se dostávat nechceme, proto je dobré komunikovat s tou organizací předtím, než něco takového udělám.
No a tady možná, Moniko, by stálo za to, jestli vaše koalice, nebo i přímo knihovna Václava Havla se dostala do situace, kdy prostě dar musela odmítnout, protože se nejednalo třeba o finanční dar, ale jednalo se o nějaký ani nemovitý dar, ale nějaký hmotný dar typu právě uměleckého díla nebo něčeho, co se prostě vůbec nehodilo k charakteru té obdarované organizace.
My sami v knihovně Václava Havla jsme se s ničím takovým nesetkali, protože vlastně jsme byli obdarováni darem ze závěti buď finanční částkou, nebo teda materiály, které používáme v našem archivu. A můj kolega Martin Vidlák z archivu by vám potvrdil, že prakticky cokoliv je pro nás jako vždycky jako velice příjemné jako přijmout, protože ten archiv je nekonečný a pro nás je to vždycky jako velmi cenná věc. Od členů koalice vím, že často bývá problematický dar, pokud je v tom nějaké živé zvíře. Jo? Že například jako někdo chce darovat nemovitost k bohulibému účelu, ale ta nemovitost je třeba zatížena tím, že tam ta rodina nebo ten zemřelý má kočky nebo psy a vlastně obdarovává organizaci, která nemá prostředky ani jako vlastně kapacity řešit takovéhle věci. Takže znovu apeluju na to, aby pokud je někdo a přemýšlí o tom, že by daroval neziskové organizaci cokoliv, je dobrý se s ní předem spojit a vlastně ty věci se o nich bavit úplně normálně, přirozeně, jako to děláme v životě se svojí rodinou, tak mít vlastně vyjasněno, co pro ně ta organizace může skutečně udělat.
Ondřej, není vlastně případ slova epopeje je tak trošku tím danajským darem, protože Mucha to určitě myslel dobře, ale teď vlastně vidíme, co se vlastně kolem toho děje a ještě dít bude.
To je samozřejmě nešťastné. Pravděpodobně je to ten příklad. No.
Když se vy, Ondřej, podíváte ze své zkušenosti právě na to, co jste zmiňoval, to znamená, že na jednu stranu máte chuť toho, kdo sepisuje závěť nebo bude sepisovat závěť, ale na druhou stranu je tam ta rodina. Až 3/4 podle výzkumu, který proběhl tady už před více lety, Čechů a Češek zažilo nějaké, řekněme, obtíže v dědickém řízení. Je možné vůbec, no ještě při variantě, že vlastně má být o darování dobročinné nebo paměťové instituci, je možné tomu nějakým způsobem zabránit?
Určitě. Já si myslím, že v první řadě je vhodné se seznámit s tou platnou právní úpravou, nebo minimálně s těmi principy, aby člověk věděl, co smí a co nesmí. Já bych za všechno zmínil, že například v případě odkazů, o kterých jsem hovořil, tak tomu dědici musí zbýt minimálně 1/4 dědictví nebo toho jeho podílu, který by mu připadl, kdyby odkazy nebyly, která nebude zatížena těmi odkazy, takže si můžu s dědictví vyodkazovat do 3/4. A druhá věc, kterou bych zmínil, jsou takzvané povinné díly a nepominutelní dědici, což jsou zjednodušeně moje děti a jejich děti, pokud moje děti nedědí. A ti mají nárok, pokud jsou způsobilí děti, tam nejsou třeba vydědění, tak mají nárok na to, aby dostali svůj takzvaně povinný díl, nezletilí 3/4 toho zákonného dílu, kdyby se dědilo ze zákona, a zletilí potom 1/4. Tak to jsou věci, které je potřeba respektovat, inspirovat se tím, pokud půjdu pořizovat pro případ smrti, sepisovat závěť. No a pak ale je to o lidech, takže pokud se s těmi lidmi, myslím, s mojí rodinou domluvím, že prostě jsou zabezpečení a nic po mně nepotřebují, stačí vzpomínky a to, že jsme byli, tak je možný rozdělit samozřejmě všechno a dá se to předem smluvně upravit, aby to bylo pro všechno v pohodě.
Moniko.
Já jsem chtěla jenom ještě doplnit, vy jste zmiňoval tu slovanskou epopej, jestli náhodou tohle není případ toho danajského daru. Já jsem chtěla jenom vlastně zmínit dvě velké nadace, které vznikly jako ze závěti, a to je Hlávkova nadace, anebo třeba nadace Nobelovy ceny, které tady vlastně existují už tolik let a dělají tolik jako báječných věcí, a vlastně je to ten typický příklad, kdy to jako funguje bezvadně a čím bychom se mohli nechat inspirovat.
Ale když se vrátíme zpátky k slovanské epopeji, vy jste to tak trošku, Ondřej, i naznačil, tak je tam také situace, kdy ten, jak tomu říkáte, ten, co, máte na to pojem, ten, co
hodlá... Zemře?
Ne, zůstavitel. Ano, ten zůstavitel. Tak zůstavitel vlastně si klade podmínky. Jako v případě vlastně slovanské epopeje, že Praha vlastně k tomu postaví nějaký optimální prostor právě pro slovanskou epopeje. A když se obecně podíváme na ty podmínky, jak moc komplikace z toho právě mohou vzniknout?
No, mohou. A může to dojít do situace, kdy ten dar nebo to dědictví nebude přijato. Případně, že některé ty podmínky třeba mohou být, nemusí se k ním přihlížet v tom řízení pak při naplňování té závěti, protože budou třeba jako v rozporu s právem nebo zakázané. Ale to je těžké, protože je to strašně moc o konkrétních lidech, ale já bych doporučoval, když už někomu něco dávám, mu dát zároveň volnost. Když jsem se rozhodl, že ho obdaruji, tak asi věřím v to, co dělá, a věřím, že se zachová správně, jinak bych si vybral někoho jiného.
Akcent. Na Vltavě posloucháte Akcent, mluvíme o darech ze závěti. Ve studiu jsou s námi mluvčí měsíce dobročinné závěti za koalici za snadné dárcovství Monika Kofroňová, která pečuje o dárce v knihovně Václava Havla, a také advokát Ondřej Vokál. Moniko, jedna z věcí, která možná komplikuje celý ten dárcovský proces, tak je to, že vlastně lidé nevědí, na koho se mají obrátit. Prostě mají doma něco, co by chtěli darovat, nebo dědicové mají něco, co by chtěli darovat, ale teď vlastně vůbec neví, kudy kam, protože prostě ty organizace, ať už dobročinné nebo paměťové, neznají. Co s tím? Je nějaký jeden, nechci říct ombudsman, ale jedno kontaktní místo?
Není, ale děkuji moc za tuhle nahrávku, protože právě k tomu, aby lidé měli trochu víc informací o tom, jak se vlastně v takovém případě zachovat a koho kontaktovat, o tom je částečně i naše právě kampaň, informační kampaň Měsíce dobročinné závěti, kdy mimo jiné teda na stránkách koalice najdou nějaké užitečné odkazy, které jim mohou posloužit. Ale samozřejmě ten výběr té organizace, kterou chtějí obdarovat, to je prostě jejich volba. V tom jim asi jako nikdo nepomůže. Musí se sami říct vlastně, co je pro ně v tom životě důležité. My vlastně bychom rádi v rámci toho měsíce ukázali spíš příběhy těch, kteří se k tomu už rozhodli, a ukázat, že to není jenom nějaká cesta miliardářů a milionářů, ale že to jsou opravdu úplně obyčejný příběhy a že pomůže dar jak v hodnotě několika milionů korun, tak prostě 10 000, což se děje prostě.
A to je možná jedna z těch nejdůležitějších věcí a možná jeden další z těch mýtů, že vlastně darovat formou závěti mohou pouze ti bohatí nebo nejbohatší, ale předpokládám, že i u vás vlastně, ať už v knihovně, anebo v koalici, se setkáváte s případy, které jsou prostě jenom o dobré vůli a ne o nulách.
Je to tak. Obecně si myslím, že dárcovství jako takové není o výši a že každý dar se prostě počítá. Možná jeden z těch dalších mýtů je, že to musí být, že dar ze závěti jsou vždycky jako finance. To také není pravda. Jo. Může to být, můžou to být materiály, mohou to být spisy, archivní dokumenty, aspoň teda v našem případě, v případě knihovny Václava Havla. Zkrátka cokoliv, co ta organizace může účelně využít a co jí může posloužit k nějakému dalšímu rozvoji.
Ondřej, sám jste to trošku nakousl. Naše společnost se vyvíjí někdy pomaleji, někdy rychleji v některých ohledech. Dárcovství ze závěti u nás není zatím tak úplně obvyklé. Znamená to, že se k vám dostávají situace, kdy někdo odkázal, ať už dobročinné organizaci, anebo nějaké paměťové instituci něco a dědicové to chtějí rozporovat?
To se určitě stává. V tomhletom, v téhle souvislosti, abych doporučil tu závěť opravdu řešit formou notářského zápisu u notáře, takzvaně formou veřejné listiny, protože tam má to výhody, třeba například tu právní jistotu a to, že ten dokument pak se vždycky najde po mé smrti a tím předcházím velkému množství problémů, které pak nastat můžou, protože závěť, která je založená v knihovně, se může najít, nemusí najít, každý dědic přijde se svojí vlastní závětí vlastnoručně napsanou nebo s vlastními svědky a to tomu předejdete, když půjdete k notáři, takže tím trošku zjednodušujete život.
A mimochodem, s čím, řekněme, nejzapeklitějším jste se vy zatím dostal v souvislosti s závětí podobného typu?
Tak ono to je většinou, že se tam přenáší ty mezilidské problémy, které mezi sebou ty dědici mají, protože občas to bývá, že v rodině si lidi nerozumí.
Občas?
Nebo často, jak jde. A někde se z principu domluvit nechtějí. A zapeklité, možná nejzapeklitější to bývá v situaci, kdy třeba vidíte tu závěť psanou vlastní rukou a tušíte, že jsou pochybnosti, jestli ten člověk to psal a byl plně svéprávný a byla to jeho pravá vůle a věděl, co v tu chvíli dělá. To se pak blbě prokazuje.
Moniko, když teď úplně na závěr uděláme nějaký takový menší apel, tak jaký je za vás třeba jeden z těch krásných příkladů toho, že to jde a že nemusí nutně jít o velké peníze?
Já těch příkladů za naši koalici mám jako celou řadu, celou zásobu, tak pokud bych mohla mluvit za knihovnu Václava Havla, my jsme měli opravdu krásný příběh paní Čechokanaďanky, paní profesorky Markéty Getz-Stankiewicz, která emigrovala do Kanady, byla profesorkou na British Columbia University a vždycky nějakým způsobem se snažila podporovat českou kulturu ze zahraničí, pak vlastně i jezdila zpátky do Čech. Václav Havel ji jako vyznamenal za podporu české kultury v zahraničí a ona teda po své smrti jako opravdu zvažovala komu, protože byla teda, neměla děti, tak vlastně komu by ty peníze, které měla za života, které viděla, komu by je připsala a kromě nás, teda kromě knihovny Václava Havla, obdarovala i další organizace, ale vlastně v tomhle případě to bylo jako velmi jednoduché, protože ona neměla právě tu rodinu. Ale samozřejmě jsou i případy, jako samozřejmě příběhy dárců, které mají rodinu, kdy vlastně ty děti jsou o tom předem informováni, souhlasí s tím, podporují toho rodiče, protože právě už se nám stává i to, že jsou to lidé, kteří za života se rozhodli podporovat tu organizaci, přispívají pravidelně i třeba nějakou drobnou měsíční částkou a vlastně se rozhodnou v závěti v tom pokračovat, jak už jsme o tom mluvili.
Ondřej, vy jste scout dlouholetý.
Ano, prosím.
Je to jisté mluvit znát. Setkáváte se tedy, je pro vás tedy v tomto ohledu, v tom tématu, o kterém mluvíme, ta sklenice spíše poloplná nebo poloprázdná?
Rozhodně poloplná.
Takže setkáváte se s méně spory a více s těmi dobrými příklady?
V mé praxi se setkávám spíš s těmi horšími případy, ale nemám jenom svoji praxi a vím, že jako lidi spíš se chovají odpovědněji, než se chovali jak ke svému majetku, tak ke svému okolí. Takže já věřím tomu, že se to zlepšuje.
Dobře. A úplně na závěr, hodláte vy darovat ze závěti něco dobročinné organizaci anebo paměťové instituci?
Já o tom trochu uvažuju, protože stejně asi jako většina mých vrstevníků mám organizace, které podporuji pravidelně a vlastně přemýšlím o tom, co ze svého současného vlastnictví by potenciálně pro ně mohlo být užitečné. Ale je to, jak říkáte, je to jako velmi osobní otázka. Já jsem v letošním roce oslavila 50, takže se přehoupávám do té věkové kategorie, kdy o tom vlastně přemýšlím a kdy se také samozřejmě setkávám s tím, že kolem mě někteří lidé už odcházejí. A to je jako určitě ten impuls, proč vlastně Češi i Češky v tomhle věku o tom přemýšlejí. A já jsem určitě ten příklad také.
A co u vás, Ondřej, může se junák na něco těšit třeba za 60-70 let?
Jestli myslíte...
Od vás.
Ano, může. To je jednoduchá odpověď. Ano, mám to v plánu. Podle mě je fér přiznat, že člověk vždycky asi spíš myslí na to, že má zabezpečit svoje potomky, takže to bude první, na koho budu myslet. Ale počítám s tím, že závěť budu sepisovat spíš dřív než později a že určitě část majetku budu odkazovat nějaké neziskové organizaci, pravděpodobně i scoutům. Jestli můžu praktický tip za sebe, já nad tím tuhle chvíli přemýšlím, takže to bude třeba nějaké procento nebo část jako peněz, které by po ně třeba třeba ne, ale třeba po mně něco zůstane, tak asi tímhle tím směrem, protože třeba dům se bude hodit dětem, aby v něm žili.
Obzvlášť v dnešní době. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali darům ze závěti a ve studiu s námi byli mluvčí měsíce dobročinné závěti za koalice snadné dárcovství Monika Kofroňová, která pečuje o dárce v knihovně Václav Havla. Moc děkujeme.
Děkuji také za pozvání.
A také advokát Ondřej Vokál. Moc díky.
Budem potěšením.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.